Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku emisije obrazovnog programa Radija Republike Srpske, Riznice znanja. Za ovaj susret pripremili smo sljedeće priče. Govorit ćemo o celulozi, jedinjenju koje pripada grupi prirodnih makromolekulskih jedinjenja, čija najznačajnija primjena je u proizvodnji papira. Riječ je o prirodnom produktu koji nastaje fotosintezom i glavni je sastojak oko 50% ćelijskog zida u drveću i drugim biljkama. Biće riječi o Mari Branković, kćerki srpskog despota Đurđa Brankovića. Uživala je veliko poštovanje i imala znatan uticaj kako na svog muža Murata II., tako i na njegovog nasljednika Mehmeda II., kojeg je koristila kako bi pomogla i zaštitila hrišćane u Osmanskom carstvu. Listaćemo i narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova K. Na ovim talasima bit ćemo zajedno narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Celuloza je jedinjenje koje pripada grupi prirodnih makromolekulskih jedinjenja, a njena najznačajnija primjena je u proizvodnji papira. To je prirodni produkt koji nastaje fotosintezom i glavni je sastojak oko 50% ćelijskog zida u drveću i drugim biljkama. U vlaknima pamuka nalazi se najveći sadržaj celuloze, više od 98%. Sada riječ prepuštamo hemičaru Tanji Malčić iz Poljoprivrednog instituta u Banja Luci.
Celuloza je molekul sastavljen od ugljenika, vodonika i kiseonika. To je najrasprostranjenije ugljenikovo jedinjenje na zemlji. Celuloza pripada grupi polisaharida koji predstavljaju do 80% suve materije biljnog svijeta, a među kojima je celuloza najznačajnija. Potpunom hidrolizom celuloze dobija se D-glukoza. Celuloza je čvrsta, bijela, vlaknasta supstanca bez ukusa i mirisa. U većini slučajeva celuloza se može naći u obliku vlakana, koji su vrlo čvrsti i koji se ne rastvaraju u vodi. Većina celuloze nalazi se u drvetu, a drugi izvori su otpad proizveden u poljoprivredi, vodene biljke, trave i druge biljne supstance. Danas je dobro poznato da skoro svi mekani dijelovi biljaka sadrže određenu količinu celuloze. Na primjer, biljkama je ova supstanca potrebna za normalan rast i razvoj, odnosno za formiranje ljuske novoformiranih ćelija. U prirodi celuloza nastaje fotosintezom i čini gotovo polovinu materije od koje su građeni ćelijski zidovi u drveću i jednogodišnjim biljkama. U industriji celuloza se proizvodi izolacijom iz drveća kao što su smreka, jela, bor, topola, bukva, breza i drugih vlaknastih sirovina kao što su pamuk, lan, konoplja, slama u obliku vlaknaste materije koja može da sadrži do 99% celuloze. Celuloza je dragocjena sirovina od koje čovjek pravi mnogo zanimljivih i korisnih proizvoda. Čovjek je koristio celulozu od davnina. Upotreba celuloze u prehrambenoj industriji je velika. Celuloza se koristi kao aditiv za hranu, posebno u proizvodnji niskokaloričnih proizvoda sa visokim sadržajem vlakna. Najviše ima u voću kao što su jabuka, kruška, borovnice i povrću, zelena salata, celer, grašak, kelj, paprike. Celuloza spada u one prirodne proizvode koje čovjek ne može hemijski da stvori u laboratoriji. Ali naravno, on je koristi na mnogo načina. Na primjer, sirovi pamuk koji sadrži 99,8% celuloze spada u najčišće oblike celuloze u prirodi. Jedan od najboljih vizuelnih primjera gotovo čiste celuloze je obična medicinska vata koja se dobija od pažljivo očišćenog pamuka. Upotreba prirodnih vlakana je stara kao i naša civilizacija. Jedan od primarnih namjena ovih vlakana bila je da zaštiti korisnike od hladnoće, toplote ili povrede. U tekstilnoj industriji celuloza većim dijelom predstavlja osnovnu sirovinu. Najvažnije prirodno vlakno za tekstilnu industriju je pamuk, koji se pod vještim rukama majstora magično pretvara u prelijepu odjeću, navlake za tapacirani namještaj i razne ukrasne tkanine. Prve industrijske metode hemijske obrade drveta nastale su u vezi sa razvojem industrije papira. Papir je u stvari najtanji sloj celuloznih vlakana, pažljivo presovanih i lijepljenih na specijalnoj mašini za papir. Papir potiče iz Kine, gdje se još prije 2000 godina pravio od vlakana stabljike pirinča. Od biljke papiru se u starom Egiptu proizvodila hartija, dok se u Evropi papir počeo izrađivati prije 800 godina. Do sredine prošlog vijeka osnovne sirovine za proizvodnju papira bile su lan, konoplja, pamuk. Danas je drvo kao najjeftiniji izvor celuloze glavna sirovina u proizvodnji papira. celuloze se hemijskim putem može dobiti određen broj drugih proizvoda, kao što su osnova za fotografske filmove, zamjena za lakove i razni plastični materijali. Ne zaboravimo na celofan koji se dobio od viskoze, bez koga je teško zamisliti prodavnice, odjeljenja za pakovanje hrane, odjeće, opreme. Otkriće celuloze napravilo je pravu revoluciju u hemijskoj industriji. Možemo zaključiti da se godišnja proizvodnja celuloze konstantno povećava, što ne predstavlja problem s obzirom na to da se dobija iz prirodnih obnovljivih izvora.
Riznica znanja.
Iz prošlosti u goste nam dolazi Mara Branković, kćerka srpskog despota Đurđe Brankovića, jedna od žena osmanskog sultana Murata II. Mara Branković, kći despota Đurđa Brankovića i Irine Kantakuzin, rođena je oko 1417. godine. Tadašnja despotovina vječito uklještena između rimokatoličkog zapada i islamskog istoka bila je u prinudnom vazalstvu ili savezu sa Ugarskom kraljevinom i Osmanskim carstvom. Poslije smrti despota Stefana 1426. godine, Ugarski kralj Žigmund priznao je Đurđa za despota, ali uz ustupanje Beograda, Golubca i Mačve. Vojska Murata II. Bila je već na južnim granicama, zauzevši Kruševac i Golubac. Da sačuva zemlju, Đurađe je Katarinu udao za grofa Ulriha Cejskog, Žigmundovog sinovca, a Maru za Murata. Uz djevojčicu od 15 ljeta 1433. godine išli su i veliki dio Srbije, zlato, srebro i dva mlađa brata, Grgur i Stefan. Ona je bila zalog da Murat neće zauzeti cijelu despotovinu. U haremu je Mara imala izvjesne povlastice, tako da je brinula o hrišćankama. Ubrzo je stekla ugled na dvoru zbog odanosti mužu. Poslije proglašenja Unije Istočne i Zapadne crkve u Firenci 1439. godine, Turci su odlučili da napadnu Ugarsku i Srbiju. Đurađe je držao još samo Zetu i Novo Brdo. Beograd je odolio. Zbog toga je Grgur otet i poslat u Jedrene, gdje su ga čekali Mara i Stefan. Braća su oslijepljena, a Marin pokušaj da spriječi zlu kob braće stigao prekasno. Murat je 1443. godine morao hrišćanima da ponudi mir. Kao posrednik pregovora izabrao je Maru. U Segedinu je sklopljen mir. Đurđu je vraćeno Smederevo i cijela Srbija sa svoja 24 grada, a sultan je pristao da plati odštetu Mađarima i pošalje Ugarskom kralju 25.000 vojnika. Poslije pobjede kod Varne, Murat je presto ostavio Mehmedu II. I povukao se u maloazijsku Manisu, a sa njim i Mara. Dubrovčani su tada oslobođeni dijela Danka. Murat je umro 1451. godine. Mara je ožalila muža, a potom zatražila da se vrati u zemlju. Mehmed II. Ju je smatrao drugom majkom i obećao joj da će poštovati mir. Poslije pada Carigrada bilo je jasno da je sljedeći cilj Mehmeda osvajača konačno pokoravanje Srbije. Krajem 1455. godine despotovina je svedena na prostor između zapadne Morave na jugu i Save i Dunava na sjeveru. Krajem godine Đurađ je umro, a ubrzo i Irina. Naslijedio ga je sin Lazar. Iste noći Mara, Grgur i njihov ujak Toma Kantakuzin prebjegli su Turcima. Lazar, njegova supruga Jelena i Stefan bili su za Mađare. Mara je svjesno prešla na pobjedničku stranu, shvatajući da je Srbija pred propašću. Mehmed ju je dao imanje u Ježevu, u blizini Svete Gore i manastir Male Svete Sofije u Solunu sa svim njegovim prihodima. Samo 50 godina kasnije pretvoren je u džamiju. Zemlja oko Ježeva bila je na putu iz Srbije u Svetu Goru, a pobožnim putnicima Mara je pomogla i pružala odmorište. Dopušteno joj je i da u Ježevo pozove Katarinu, pa su sestre postale nezvanični posrednici između istoka i zapada, više puta ugostivši dubrovačke, mletačke i vizantijske izaslanike. Mara je bila i zaštitnica srpskog manastira Hilandar. Zahvaljujući naklonosti sultana Mehmeda, a kasnije njegovog nasljednika Bajazita II., uspijevala je da posreduje između hrišćana i muslimana. Nije zloupotrebljavala povjerenje sultana podrškom iz Rima, ali je njen uticaj ipak stizao od Mletaka preko Dubrovnika sve do Carigrada. Zahvaljujući njoj, pravoslavni hrišćani Jerusalima dobili su naročite povlastice u gradu, a kasnije i Natosu. Na njenu molbu, mošti Svetog Jovana Rilskog prenesene su iz Trnova u manastiru Rili, koji je tada već 70 godina bio dio Turskog carstva. Umrla je u Ježevu 14. septembra 1487. godine i sahranjena u manastiru Bogorodice Ikosifinise u Kosinici. Jedini njen portret nalazi se na Esfigmenskoj povelji, kojom je njen otac 1429. godine darovao manastiru. Lijepa Mara dala je ime i obali između Soluna i Kasandre, Kalamarija.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo K.
Kukurzana. Jedan od privrednih objekata u sklopu seoskog domaćinstva. Zajedno sa zgradicom, mlječanom i ambarom, kukurzana predstavlja čiste objekte u seoskom domaćinstvu. Kako i samo ime kaže, služi za čuvanje kukuruza. One su široke otprilike oko 1 metra, visoke oko 2 metra, a dugačke onoliko koliko treba. Odnosno onoliko koliko ima mjesta u dvorištu ili koliko može da stane kukuruza, koji proizvode određeno domaćinstvo. Starije kukuruzane su pletene od pluća, dok su novije pravljene od daščica. Uvijek su izdignute od zemlje na kamenju, da od kukuruza ne dođe vlaga iz zemlje. Kukuruzane su prozračne da bi se kukuruz u njima što bolje osušio.
Karlica.
Najveći broj nekadašnjih posuđa bio izrađen od drveta, željeza, bakra i gline. Jedan od predmeta drvenog posuđa je i karlica. Karlica je duguljasta posuda ovalnog oblika, na suprotnim krajevima karlice nalaze se dvije ručke, od kojih jedna ima oblik lijevka. Služila je za skupljanje kajmaka. U nju se uspe kuvano mlijeko i ostavi da se ohladi. Prilikom hlađenja na mlijeku se stvara kajmak, koji se poslije skira i ostavlja u kačicu. Karlica je plitka i dugačka da bi što više kajmaka uhvatilo. Kada se kajmak skine, preostalo mlijeko se izlije kroz ručku koja je u obliku lijevka. Ovo se mlijeko jelo umrvljeno sa hljebom ili kukuruzom. Kožun, gunj, najznačajniji proizvod ćurčijskog, odnosno kožunarskog ili kožuharskog zanata. Od naziva kožun cijeli je zanat dobio ime. Pod pojmom kožun podrazumijeva se gornji odjevni predmet izrađen od ovčije ili jagnjeće kože sa koje nije ostrađeno runo, a koji je bez rukava. Postoje dvije vrste kožuna, odnosno kožun koji se kopča na prednjem dijelu prsima i naziva se pršnjak, dok postoji kožun koji se kopčuje na ramenu i ispod pazuha koji čuva grudi od hladnoće. Klepka. Kao i bronza predstavlja stočno zvono, a u muzičkom smislu to je signalni, idiofoni i tradicionalni muzički instrument. Ova vrsta muzičkih instrumenata može da bude izrađena od raznih materijala, lima, bakra, bronze. Klepka je upotrebljavana u stalnim godišnjim vjerskim običajima. Stočari su upotrebljavali za razdvajanje i prepoznavanje stada. Zvuk se proizvodi pomoću klatna koji se nalazi u unutrašnjosti tijela klepke. Kubura, starinsko vatreno oružje, još su nazivi imale puške ili kratke puške, slične su pištolju. Kubure kao i puške kremenjače imaju sistem paljenja na kremen, odnosno one su punjene sa gornje strane cijevi, tako što bi se u cijev prvo uspe barut, zatim se ubaci zrno i to se dobro nabije. Kada se puca iz kubure, zategne se oroz, koji kada udari u kremen stvara varnicu, koja pali barut, a na taj način se ispaljuje zrno. Poslije svakog opaljenog zrna, kubura se ponovo puni. Kubure su nošene u paru, zadinute za pojas ili kožni bensilah. A zbog ovakvog načina nošenja u pjesama se spominju kao zapašnjaci. Također su nošeni u kuburucima, odnosno na jabuci ili na sedlu konja. Dobro opremljen konjanik, pored ostalog oružja, nosio je dva para kubura i jednu pušku. I još jedna poslovica, kakvo drvo takav klin, kakav otac takav sin.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo L. Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.